რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია. თქვენსთან პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. გამოვლენები ვითარდება კიევში მიხელ სააკაშვილის გარშემო და როგორ აფასებენ მათ თბილისში?
დიახ, ეშინია ყველა მოღალატეს, ყველა კორუფციონერს, ყველა ოლიგარქს.
საბოლოო ჯამში შედეგი იქნება დამოკიდებული უკრაინის მხარეს.
რაჩვენა რუსავის ერთ-ერთ სკოლაში პრევენციის მიზნით გამართულმა შეხვედრამ.
მაშინ არ ყოფილა ყველაფერი რიგზე, თუ ბავშვები თქვენ არ გენდობია.
სამუშაო ადგილზე დაშავების ფაქტს დამსაქმებელი და პროფკავშირები სხვადასხვა გვარად ხსნიან.
ასე შემთხვევაში არ შეიძლება და იმ ადგილას ასე ძირითადი ტექნიკის გაჩერება და სამხედრო სამუშაოების შესრულება.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. კიევის პროკურატურამ სისხლის სამართლებრივი წარმოება დაიწყო სამართალდამცავებისთვის უკრაინის ახალგაზრდათა მოძრაობის ლიდერის მიხაილ სააკაშვილის დაკავებაში ხელი შეშლის ფაქტზე, მათ შორის უკრაინის პარლამენტის წევრების წინააღმდეგ. კიევის პროკურატურის განცხადებით, ავტომანქანიდან სააკაშვილის გაქცევაში უკრაინელი დეპუტატების მონაწილეობას მიეცა სამსახურებრივი უფლებამოსილების გამოყენებით სამართალდამცავთა საქმიანობაში ჩარევის კვალიფიკაცია, რამაც ხელი შეუშალა დანაშაულის აღკვეთას ან მის ჩადენაში ეჭვმიტანილი პირის დაკავებას. განცხადება გავრცელა უკრაინის უშიშრობის სამსახურმაც, რომელიც აღნიშნავს, რომ საგამძიებო მოქმედებების ჩასატარებლად მიხეილ სააკაშვილის დაკავებისა და ტრანსპორტირების დროს სამართალდამცავები კანონის შესაბამისად მოქმედებდნენ. უკრაინის ახალგაზრდათა მოძრაობის ლიდერის მიხეილ სააკაშვილის დაკავების შემდეგ მისმა მხარდამჭერებმა ავტომანქანას არ მისცეს სააკაშვილის საცხოვრებელი სახლის ტერიტორიიდან გასვლის შესაძლებლობა, მოახერხეს ავტომანქანიდან მისი გადმოყვანა და მიხეილ სააკაშვილთან ერთად დაიძრნენ უკრაინის პარლამენტის შენობისკენ. იქ ამჟამად აქცია მიმდინარეობს პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოს გადადგომის მოთხოვნით. უკრაინის გენერალური პროკურორის იური ლუცენკოს განცხადებით, ოდესის ყოფილ გუბერნატორს მიხეილ სააკაშვილს კავშირი აქვს უკრაინის ყოფილი პრეზიდენტის ვიქტორ იანუკოვიჩის და ბიზნესმენის სერგეი კურჩენკოს ორგანიზებულ დანაშაულებრივ ჯგუფთან. 5 დეკემბერს კიევში გამართულ ბრიფინგზე ლუცენკომ განაცხადა, რომ სააკაშვილი და მასთან დაახლოებული პირები ამ ჯგუფის პირველ ყოვლისა კურჩენკოს დაფინანსებით აწყობდნენ საპროტესტო აქციებს, რომელთა მიზანი იყო უკრაინაში სახელმწიფო ხელისუფლების მიტაცება. იანუკოვიჩი კურჩენკოს დანაშაულებრივი ჯგუფის წინააღმდეგ სისხლის სამართლებრივი დევნის შეწყვეტა და მათი კონტროლის აღდგენა ქონებაზე, რომელიც თავის დროზე შეიძინეს კრიმინალური მეთოდებით. იური ლუცენკომ ბრიფინგზე გამოქვეყნებულ ინფორმაციას უწოდა პირველი ნაწილი ოპერაციისა, რომელიც უკრაინის გენერალურმა პროკურატურამ და სახელმწიფო უშიშროების სამსახურმა ჩაატარეს პრორუსული ძალების რევანშის გეგმის ჩასაშლელად. უკრაინის გენერალურმა პროკურატურამ გამოაქვეყნა სატელეფონო ჩანაწერიც, რომელიც მისი განცხადებით ასახავს სააკაშვილისა და კურჩენკოს საუბარს. ბიზნესმენმა სერგეი კურჩენკომ, რომელიც კომპანიათა ჯგუფის გაზ უკრაინის მფლობელია, უკრაინა 2014 წელს ვიქტორ იანუკოვიჩის ხელისუფლების შეცვლის შემდეგ დატოვა და რუსეთში გაემგზავრა. უკრაინის გენერალური პროკურატურის მიერ 5 დეკემბერს გამოთქმულ ბრალდებებს თავად მიხეილ სააკაშვილმა აბსურდი უწოდა. კიევში განვითარებულ მოვლენებს დეტალურად რამდენიმე წუთში დაუბრუნდებით. იუსტიციის სამინისტრომ 5 დეკემბერს გამოაქვეყნა ჩამონათვალი იმედია საშუალებებისა, რომლებიც უცხოეთის აგენტის ფუნქციას ასრულებენ. სიაში არიან რადიო თავისუფლება და ამერიკის ხმა. მას შემდეგ, რაც ამერიკის შეერთებული შტატების იუსტიციის სამინისტრო მოსკოვის მიერ დაფინანსებულ ტელეარხს რაშა თუდეის მოთხოვა უცხოეთის აგენტად დარეგისტრირება, რუსეთის პარლამენტმა მიიღო კანონი და იუსტიციის სამინისტროს მისცა შესაძლებლობა უცხოეთის აგენტებად გამოაცხადოს უცხოური მედია საშუალებები. თავის მხრივ, ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენლებმა არაერთხელ განმარტეს, რომ ამ ორ კანონს შორის დიდი განსხვავებაა, რადგან ამერიკული კანონი უცხოეთის აგენტების შესახებ არ ზღუდავს მედიის და სიტყვის თავისუფლებას. ავღანეთიდან გავრცელებული ცნობით, ალ-ყაიდას ათობით წევრი, მათ შორის მაღალი რანგის მეთაურია მოკლული რამდენიმე პროვინციაში ჩატარებული სპეცოპერაციების შედეგად. ავღანეთის უშიშროების სამსახურის მიერ 5 დეკემბერს გავრცელებული ინფორმაციით, ნატოს ხელმძღვანელობით მოქმედ საერთაშორისო ძალებთან ერთად ჩატარებული ოპერაციისას მოკლულია 80-მდე და დაკავებულია 27 ექსტრემისტი. განცხადებაში არ არის დაზუსტებული, როდის ჩატარდა ოპერაციები, მაგრამ აღნიშნულია, რომ ისინი მიმართული იყო ექსტრემისტული დაჯგუფების ალ-ყაიდას წინააღმდეგ აღმოსავლეთ და სამხრეთ ავღანეთში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმენტ პროგრამას საღმოს თავისუფლება. 5 დეკემბერს დილიდან სოფლიო მედიის ყურადღების ცენტრშია კიევში განვითარებული მოვლენები. კერძოდ საქართველოს ექს-პრეზიდენტის უკრაინის ახალ ძალთა მოძრაობის ლიდერის მიხელ სააკაშვილის დაკავება. ოპერაცია დღეს დილით დაიწყო მიხელ სააკაშვილმა, როცა მისი ბინის გასაჩხრეკად სპეც რაზმელების თანხლებით პროკურატურის წარმომადგენლები მივიდნენ საცხოვრებელი სახლის სახურავზე. აღწია მოგვიანებით სპეცრაზმელებმა ის დააკავეს და ავტომანქანაში ჩასვეს, თუმცა მხარდამჭერებმა სამართალდამცავებს არ მისცეს ტერიტორიიდან მიხელ სააკაშვილის გაყვანის შესაძლებლობა და ამჟამად ის მომხრეებთან ერთად კიევში უკრაინის პარლამენტთან მართავს აქციას. თემას ეკა ქევანიშვილი განაგრძობს.
კიევში მოვლენები 5 დეკემბერს დილიდან ელვისებური სისწრაფით განვითარდა. დილიდან გავრცელდა ინფორმაცია ოდესის ყოფილი გუბერნატორის მიხელ სააკაშვილის დაკავების ოპერაციის თაობაზე. უკრაინის უსაფრთხოების სამსახურის ცნობით მიხელ სააკაშვილს უკრაინის სისხლის სამართლის კოდექსის 256 მუხლით ედავებიან, რომელიც დანაშაულებრივი ჯგუფისთვის დახმარების გაწევას და მათი საქმიანობის დაფარვას ითვალისწინებს და ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში გულისხმობს პატიმრობას 3-დან 5 წლამდე. სააკაშვილი ამბრალდებით თბილისის დროის 12 საათზე დააკავეს კიდეც და უკრაინის გენერალურმა პროკურორმა იური ლუცენკომ საგანგებო ბრიფინგზე სააკაშვილისათვის აკვეთი ღონისძიების სახით შინაპატიმრობაც მოითხოვა. საუბარი არ მიდის დეპორტაციაზე ან ექსტრადიციაზე, ხვალ პროკურატურა მიხელ სააკაშვილისთვის შინაპატიმრობას მოითხოვს, განაცხადა ლუცენკო. მისივე თქმით, მიხელ სააკაშვილის მიზანი ხელისუფლების დამხობა იყო. ამ მიზნის მიღწევაში კი მას იანუკოვიჩის გუნდის წარმომადგენლები, მათ შორის გაქცეული ოლიგარქი სერგეი კურჩენკო ეხმარებოდა. ცოტა ხნით ადრე ამ ბრიფინგამდე კიევში თავისი საცხოვრებელი სახლის სახურავზე ასულმა მიხელ სააკაშვილმა, მაშინ როდესაც მისი ბინა და მიმდებარე ტერიტორია უკვე სპეცრაზმს ეკავა, თავის მომხრეებს მოუწოდა არ შეეწყვიტათ ბრძოლა და არ მიეცათ უკრაინის ხელისუფლებისათვის დანაშაულის ჩადენის უფლება.
მეკითხოთ უკრაინელებო, არ დაუშვათ ჩემი გატაცება, არ დაუშვათ უკანონობა, არ დაუშვათ პოროშენკოს და მისი ბანდის მხრიდან ხალხის ძარცვა. უკრაინა რეალური საფრთხის წინაშე, რადგან ამ ხალხმა ხელისუფლება ხელში ჩაიგდო.
სააკაშვილის სახლთან შეკრებილმა მომხრეებმა მოახერხეს და სპეცრაზმის მიერ შენობიდან გამოყვანილი და შემდეგ მიკროავტობუსში მყოფი სააკაშვილი ავტომობილის რამდენიმე საათიანი ბლოკირების შემდეგ მაინც გაათავისუფლეს. სააკაშვილის გათავისუფლების მოთხოვნის აქცია უეცრად უკრაინის პრეზიდენტის იმპიჩმენტის მოთხოვნის აქციაში გადაიზარდა და ხალხი სააკაშვილთან ერთად, რომელსაც სახელზე ჰქონდა შემორჩენილი ხელბორკილი, უკრაინის პარლამენტის შენობისაკენ დაიძრა. მიხელ სააკაშვილმა სწორედ ამ მსვლელობისას გააკეთა პირველი სატელეფონო კომენტარი ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის ეთერში.
ამა ჩვენ უტირებთ მოხდეს ადრე თუ გვია ყველა ოლიგარქს და ყველა ხალხის ძარცვას და დამამცირებელს, როგორც უკრაინაში, საქართველოში. ვერ მიხვდეთ ისა რა აქვს ახლა ეს პარჩაკებს. მე ვარ დაბადებული გამარჯვებულის გამარჯვების ქართველ და უკრაინელ ფორსთან ერთად.
მოვლენების ასე განვითარებამდე მიხელ სააკაშვილის ადვოკატი რუსლან ჩერნოლუცკი აცხადებდა, რომ არსებობდა ორი საფრთხე: უკრაინიდან სააკაშვილის არაკანონიერი გაძევება ან მისი შესაძლო პატიმრობა. თუმცა ადვოკატი იმასაც ამბობდა, რომ ყველა ეს ქმედება უკანონო იქნებოდა. კიევში მიმდინარე მოვლენებს აკვირდებოდნენ და ეხმაურებოდნენ საქართველოსიც. მთავარი პროკურატურის ცნობით, უწყებას გაგზავნილი აქვს უკრაინული მხარისათვის შუამდგომლობა მიხელ სააკაშვილის საქართველოში ექსტრადირების თაობაზე და გადაწყვეტილებები უკრაინის შესაბამისმა უწყებებმა უნდა მიიღონ. პროკურატურა აცხადებდა, რომ დამატებითი ინფორმაცია 5 დეკემბერს კიევში განვითარებული მოვლენების პარალელურად უწყებას არ მიუღია. თუმცა მოვლენების უსხვაგვარად განვითარებამ სააკაშვილის ექსტრადირების საკითხი მეორე პლანზე გადაწია. ასე გამოეხმაურა მაგალითად პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე ეკა ბესელია კიევში განვითარებულ მოვლენებს.
სააკაშვილს საქართველოში წინასწარი პატიმრობა შეფარდებული სასამართლოს მიერ, გაცემულია დაპატიმრების ბრძანება და ასევე არის ზებნის პროცედურის თაობაზე დაწყებული იყო და ეს პროცედურების გავლილი ექსტრადირებასთან დაკავშირების თავის დროზე იყო მოთხოვნა.
ნაციონალურმა მოძრაობამ 5 დეკემბერს საგანგებო ბრიფინგი მოიწვია, რომელსაც პარტიის ლიდერმა ნიკა მელია მოქმედების საგანგებო რეჟიმში გადასვლა გამოაცხადა და საქართველოს მოქალაქეებს მოუწოდა 6 დეკემბერს ღირსების მანიფესტაციაში მონაწილეობისაკენ. სააკაშვილის გუნდელები დარწმუნებულები არიან, რომ სააკაშვილის დაკავების ბრძანება მოსკოვში გაიცა. თუმცა აცხადებენ, რომ ბრძოლა ოლიგარქების წინააღმდეგ, ამ შემთხვევაში სააკაშვილის ბრძოლა მისი და ხალხის გამარჯვებით დასრულდება. სწორედ ასეთი კომენტარი გააკეთა ნაციონალური მოძრაობის წევრმა ზაზა ბიბილაშვილმა.
Михаил Саакашвили გახლავთ აღმოსავლეთ ევროპაში პოსტსაბჭოთა სივრცეში ანტირუსული ანტიკორუფციული ფრონტის ლიდერი. ეს არის ადამიანი, რომელსაც დიახ ეშინია ყველა მოღალატეს, ყველა კორუფციონერს, ყველა ოლიგარქს. ამაში საერთოდ გამონახეს ზაფხულიდან მოყოლებული პოროშენკომ და ივანიშვილმა და დღეს ისინი თანამშრომლობენ უკანონო საკუთარი ხალხების ზურგს უკან რუსეთის და თავისი კორუფციული კლანების ინტერესებში, იმისთვის რომ აი ეს ადამიანი, რომელიც ჩვეულებრივი უბრალო კანონმორჩილი ხალხისთვის იბრძვის, რაღაცნაირად მოაშორონ პოლიტიკურ ავანსცენას.
მომხდარს ტელეკომპანია რუსთავიურის ეთერში გამოეხმაურა უშიშროების საბჭოს მდივანი დავით რაქვიაშვილის, რომელმაც იმედი გამოთქვა, რომ სააკაშვილს ფიზიკურად არაფერი დაემუქრება.
ამ მოვლენების ეპიცენტრში იმყოფება საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი. შესაბამისად ეს გარემოება განსაკუთრებულ დატვირთვას აძლევს ამ მოვლენებს. ჩვენ ვიმედოვნებთ, რომ პრეზიდენტ სააკაშვილის ფიზიკური დაცულობა იქნება უზრუნველყოფილი.
სანამ სააკაშვილს თავისი მხარდამჭერები გაათავისუფლებდნენ, ფაქტს უკრაინაში ევროკავშირის წარმომადგენლობაც გამოეხმაურა და მათ მოუწოდეს კიდეც უკრაინის ხელისუფლებას არ დარღვეულიყო მიხეილ სააკაშვილის ფუნდამენტური უფლებები. თუმცა ამასობაში სურათი შეიცვალა და საკუთარი სახლის სახურავიდან მიხეილ სააკაშვილმა უკრაინის პარლამენტის წინ გადაინაცვლა თავის მომხრეებთან ერთად. სააკაშვილმა კიევის მოსახლეობას ქუჩაში გამოსვლისკენ მოუწოდა: ჩვენ კი არ უნდა გავიქცეთ, ისინი უნდა გაიქცნენო, განაცხადა მიხეილ სააკაშვილმა. კიევში უკრაინის პარლამენტ შენობის წინ აქცია ამ წუთებშიც გრძელდება.
ეგა ქევანიშო მაგი ამბოთ იმის შესახებ, თუ როგორ ვითარდება დღეს დილიდან მოვლენები კიევში. საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის და ამჟამად უკრაინის ახალძალთა მოძრაობის ლიდერის მიხეილ სააკაშვილის მონაწილეობის და მის გარშემო და რა რეაქციები მოხვა ამ ყველაფერს თბილისში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. თბილისში 1 დეკემბერს მომხდარი ტრაგედიის შემდეგ, როცა არასრულწლოვანთა ჩხუბს ორი მოზარდის სიცოცხლე მსხვერპლა, სახელმწიფომ დამატებითი ზომების მიღება გადაწყვიტა. მათ შორის უნდა გაიზარდოს სკოლის მანდატურების უფლებამოსილება, საწყის ეტაპზე კი სკოლების უსაფრთხოების მონიტორინგში საპატრულო პოლიცია ჩაერთვება. გარდა ამისა, უნდა შეიქმნა სპეციალური ჯგუფი, რომლის ძირითადი ამოცანა იქნება სკოლებში პრევენციული საგანმანათლებლო და ინფორმაციის აქტიობების ძალობის წინააღმდეგ მიმართული კამპანიის, საზოგადოებრივი წესრიგის და სასკოლო დისციპლინის დაცვის გააქტიურება. პრევენციული მიზანი ჰქონდა რუსთავის ერთ-ერთ სკოლაში გამართულ შეხვედრას. უფრო მეც ამ შეხვედრის შესახებ და ერთი საინტერესო ტენდენციის შესახებ დავით მჭედლიძის მიერ მომზადებული მასალიდან შეიტყობთ.
რუსთავის სკოლებს პერიოდულად სტუმრობენ სამართალ დამცველები სხვადასხვა თემაზე. მაგალითად, საუბრობენ ოჯახში ძალადობის პრობლემაზე თუ ძალადობის პრევენციის მნიშვნელობაზე. რუსთავის საგანმანათლებლო რესურს ცენტრის დირექტორი თამარ ხეჩიკაშვილი ამბობს, რომ დიდწილად ასეთი შეხვედრების და პედაგოგთა ყურადღების შედეგია, რომ რუსთავის სკოლებში პრაქტიკულად სერიოზული ინციდენტები არ ხდება.
არ არიან ბავშვები ორიენტირებული იქით, რომ დაუშვათ ვინმეს რაიმე დაუშავონ, ან რაღაცა ძალადობის კენ იყოს. ხშირად ხდება ხოლმე, თუნდაც პროკურატურის მხრიდან ესეთი აქტიობების ჩატარება, არა ძალადობა, სხვადასხვა კონკურსებიც გვქონდა.
თუმცა თამარ ხეჩიკაშვილის თქმით, თბილისში მომხდარი ტრაგედიის გათვალისწინებით ის მიესალმებოდა სკოლის მანდატურის უფლების გაფართოებას, მაგალითად მისი სამოქმედო არეალის სკოლის პერიმეტრამდე გაფართოებას. რადიო თავისუფლებასთან საუბრის შემდეგ თამარ ხეჩიკაშვილი რუსთავის 18 სკოლაში გაემგზავრა, სადაც რუსთავიდან პარლამენტის მაჟორიტარი დეპუტატი პაატა მხეიძე სკოლის პედაგოგებს და უფროსი კლასის მოსწავლეებს ხვდებოდა. პარლამენტარი სკოლის საკონცერტო დარბაზში მოსწავლეებს ქურდული მენტალიტეტის და ორგანიზებული დანაშაულის მავნებლობაზე ესაუბრებოდა, რომის ანგრევს არამხოლოდ სახელმწიფოს, არამედ ახალგაზრდების ფსიქიკას და მომავალს.
ჩვენ ხო უშინლელი დღეს გვა მენტალობის და ფსიქიკის სერიოზულად დამზაფრავი სოცხების და სხვა დანარჩენიც. შესაძლოა იმ პერიოდში წინახელისუფლებას გულისხმობ, ეკონომიკური თვალსაზრისით არ მომხდარა ძალიან დიდი კატაკლიზმები, მაგრამ იმის შიშით, რომ იქ ცოცხი იყო დანაშაული შეცდომა ქურდულმა ყველაფერმა დაიხია.
პატამ ხეიძემ მოსავლეებს ისიც უთხრა, რომ ჭხუბის დროს დანის ტრიალი მიუღებელია ქართული რაინდული სულისკვეთებისათვის და ეწინააღმდეგება ქრ ქრისტიანობას. შემდეგ სკოლის დირექტორმა ნატალია ჯავახიშვილმა მოსწავლეებს კითხა, როგორ მოიქცეოდნენ თავად თანატოლებს შორის მოსალოდნელი ან უკვე მიმდინარე მწვავე კონფლიქტის დროს, შეატყობინებდნენ თუ არა მასწავლებელს მანდატურს ან დარეკავდნენ თუ არა ასთორმეტზე. დარბაში, სადაც დაახლოებით 70 მოსწავლე იყო, სიჩუმე ჩამოწვა, რის გამოც დირექტორს კითხვის რამდენჯერმე გამეორება მოუწია. ბოლოს ერთმა ახალგაზრდამ ჩურჩულით და მორიდებით განაცხადა, რომ ის მასწავლებელს ეტყოდა. მის ამ ნათქვამს ახალგაზრდა პედაგოგის ნინო ზაქაშვილის ემოციური განცხადება მოჰყვა იმის შესახებ, რომ მოსწავლე არ იყო გულწრფელი.
არავისაც არ დააგებინებდნენ ჩემი აზრით და ეცდებოდნენ თვითონ მოეგვარებიათ ეს საქმე, მაგრამ უკვე მე ანუ როგორც ნათქვამი არის, ურემი რო გადაბრუნდება გზა მე გამოჩნდებაო, ეგრეა, როცა მოხდებოდა მე შეაწუხებდათ სინდისის, ჩვენც იმას ვიტყოდით, რომ რო გაეგებნებიათ ჩვენთვის, ეგრე არ არის.
ნინო ზაქაშვილის მოსაზრებამ პარლამენტარ პაატა მხეიძის აღშფოთება გამოიწვია.
არ იტყვიან და იტყვიან, იტყვიან კი არ ლაპარაკობს უსაშილეს შედეგზე, რაც დადგა. მაშინ არ ყოფილა ყველაფერი რიგზე, თუ ბავშვები თქვენ არ გენდობია, თუ მანდატურს არ აქვს ოპერატიული ინფორმაცია, თუ ჩვენ აქ პროცესებს ვერ ვაკონტროლებთ, მაშინ ხალბატონ თამარ უნდა ვიფიქროთ ჩვენ, რომ აქ შესაძლებელი გქოს უყველა.
პატამ ხეიძემ საკუთარი მოსაზრების გამოთქმა იქვე დარბაში მჯდომ მანდატურსაც თხოვა. კითხა, როგორ უყურებს ის მანდატურებისთვის უფლებების გაზრდას, რაზეც გიორგი სიყმაშვილისგან ასეთი პასუხი მიიღო.
რაღაცა დოზით უფლების გაფართოება ვიღაცის უფლების შეზღუდვას ნიშნავს და აქედან გამომდინარე ამას ცოტა სხვა მიდგომა ჭირდება. მთავარია ბავშვები, მოზარდები მივიყვანოთ იმ დონემდე, რომ უარი უთხრათ ძალადობას.
გიორგი სიყმაშვილმა სკოლაში ძალადობის პრევენციის მთავარ ფაქტორად დაასახელა ნდობა მასწავლებელს მოსწავლეს და მანდატურს შორის.
დავით მჭედლიძის მიერ ჩვენი რუსთაველი კორესპონდენტის მიერ მომზადებული მასალა შეეხებოდა სკოლებში უსაფრთხოების და ძალდობის პრობლემას, რომელიც კიდევ უფრო აქტუალური გახდა თბილისში 1 დეკემბერს მომხდარი ტრაგედიის შემდეგ, რომელსაც ორი არასრულ წლოვნის სიცოცხლე ემსხვერპლა. საავადმყოფოში რჩება სამუშაო ადგილზე 4 დეკემბერს მომხდარი უბედური შემთხვევის დაშავებული 57 წლის მამაკაცი. შემთხვევა ბათუმში მოხდა. დამსაქმებელი უსაფრთხოების წესების დარღვევას უარყოფს განსხვავებულ ინფორმაციას ავრცელებენ პროკავშირების წარმომადგენლები. უფრო მეტ რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტის განეკა ლორთქიფაინძისგან შეიტყობთ.
ბათუმში 4 დეკემბერს აღამოს მშენებლობაზე დაშავებული მუშის მდგომარეობა სტაბილურად მძიმეა. 57 წლის მამაკაცი ქალატვინის დახურული ტრავმით რეანიმაციულ განყოფილებაში იმყოფება. შემთხვევა მოხდა იუსტიციის სახლის გვერდით მიმდინარე სამშენებლო ობიექტზე, რომელსაც კომპანია ორბი აწარმოებს. აქ დასაქმებული მამაკაცი სამშენებლო ტექნიკის ამობრუნების შემდეგ მძიმე ტექნიკის ქვეშ მოექცა, რის შემდეგაც სასწრაფო დახმარების სამსახურმა იგი ბათუმის რეფერალურ საავადმყოფოში გადაიყვანა. სასწრაფო სამედიცინო და დახმარების ექიმი დოლია კაცია ამბობს, რომ
გადაყვანილი იქნა მართვის მდგომზე და ჩაუტარდა შესაბამისი კვლევები. ეს პაციენტი ითვლება მძიმე პაციენტად, რომელიც გადაყვანილი იქნა კრიტიკული მედიცინის განყოფილებაში.
როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროში აცხადებენ, გამოძიება დაწყებულია სისხლის სამართლის კოდექსის 240 მუხლით, რაც შრომითი უსაფრთხოების წესების დარღვევას გულისხმობს. სამშენებლო კომპანია ორბის არც ხელმძღვანელები და არც მშენებლობაზე დასაქმებულები მომხდარი ფაქტის შესახებ ჟურნალისტებთან არ საუბრობენ. კომპანიის პრესამსახურში კი ირწმუნებიან, რომ მშენებლობაზე შრომითი უსაფრთხოება დაცული იყო და ყოველდღიურად თანამშრომლებს უსაფრთხოების ინსტრუქციაც კი ეძლეოდათ. მათივე ინფორმაციით, უბედური შემთხვევის მიზეზი სავარაუდოდ სატრანსპორტო საშუალების მართვის გაუფრთხილებლობა გახდა. მომხდარის განსხვავებულ ვერსიაზე საუბრობენ აჭარის პროკავშირულ გაერთიანებაში, რომელთა წარმომადგენლები სამშენებლო ობიექტზე არ შეუშვეს. პირველადი მოკვლევა კი თვით მხილველებთან და მუშებთან გასაუბრებით აწარმოეს, აცხადებს აჭარის არქიტექტორთა და მშენებელთა დარგობრივი პროკავშირის თავმჯდომარე იაკობ გურგენიძე.
თანამშრომლები საუბრობენ თითქოს და მიწაყრილზე იყო მანქანა. მიწაყრილი არ იყო მხარი, ერთი მხარეს სიმძიმის აწევის დროს საერთო მიწაში ერთი მხარე და მანქანა გადაღიავდა. შრომის უსაფრთხოება დაცული ყოფილიყო, ეს ასეთი გაუთვალისწინებელი გაუგებარი რამ არ მოხდებოდა. როგორ შეიძლება მძიმე ტექნიკა, როდესა სამშენებლო სამუშაოებს ასრულებს, მიწაყრილზე იყოს, გამჯდარის არ იყო მიწაერთ მხარეს, არც ეს შემთხვევაში არ შეიძლებოდა იმ ადგილას ასეთი მძიმე ტექნიკის გაჩერება და სამშენებლო სამუშაოების შესრულება.
ადგილობრივ პროფკავშირებში მშენებლობებზე ტექნიკური უსაფრთხოების კონტროლის გაძლიერებას მოითხოვენ. უსაფრთხოების ნორმების კონტროლსა და კანონმდებლობის გამკაცრების აუცილებლობაზე საქართველოს საალხო დამცველიც საუბრობს. უჩა ნანუაშვილმა განაცხადა, რომ საქართველოს პარლამენტმა დაუყოვნებლივ უნდა შეცვალოს კანონმდებლობა.
ქვეყანაში ეფექტური შრომის ინსპექტირების მექანიზმი უნდა შეიქმნას, აუცილებელია რეალურად ასე ფაქტებზე მოხდეს დაუყოვნებლივი რეაგირება, მაგრამ რაც თავარია, უნდა იყოს ნება ხელისუფლებისგან, რომ დროზე იყოს მიღებული ეს კანონი, რომლის განხილვაც უკვე დაიწყო პარლამენტში, მიმდინარე წლის სექტემბერში, თუმცა ჯერჯერობით როგორც მოიცი, შეჩერებულია მისი განხილვა. სამწუხაროდ ყოველდღიურად მსგავსი ფაქტები და ისტორიები ხდება, ამას ეწირება ჩვენი არაერთი თანამოქალაქე და მე ვფიქრობ ხელისუფლება უნდა მოახდინოს ადეკვატური რეაგირება და ზოგადად ეს პროცესი დააჩქაროს.
საქართველოს პროფკავშირების მონაცემებით 2006 წლიდან დღემდე ქვეყანაში 420-ზე მეტი ადამიანი დაიღუპა სამუშაო შესრულების დროს. 8-ზე მეც კი სხვადასხვა ტრავმები მიადგა და დასახიჩრდა.
რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ეკა ლურჯგეფანიძე საუბრობდა ბათუმიდან, სადაც 4 დეკემბერს საღამოს მომხდარი უბედური შემთხვევისას სამუშაო ადგილზე 57 წლის მამაკაცი დაშავდა და მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა ჯერჯერობით მძიმეა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba@gmail.com.
კონსმეთ პროგრამა საღამოს თავისუფლება. კახეთში საპროტესტო აქცია გამართა ყვარლის მუნიციპალიტეტის რამდენიმე სოფლის მოსახლეობამ. პროტესტის მიზეზია კერძო კომპანიის მიერ ახლომდებარე ტყეში წარმოებული სამუშაო, რომელსაც ადგილობრივი მოსახლეობა უწყლო დარჩენის წინაპირობად მიიჩნევს. თავად კომპანია, რომელიც სამუშაოებს ოფიციალური ლიცენზიის საფუძველზე აწარმოებს, მსგავს ვარაუდს კატეგორიულად უარყოფს. უფრო მეტს გიორგი ალადაშვილისგან შეიტყობთ.
კახეთში 4 სოფლის მოსახლეობა მაქცია გამართა. ყვარლის მუნიციპალიტეტში სოფლების საბუის, ენისელის, გრემისა და ალმატის მოსახლეობის ნაწილი ტყის ჩეხვას აპროტესტებს. ადგილობრივები გვეუბნებიან, რომ კომპანია ქართული ჯგუფი უკვე წლებია, რაც სოფელ საბუის ტყეში ხეებს ჭრის, რის გამოც მათ, როგორც სარწყავი, ასევე სასმელი წყლის პრობლემა აქვთ. აქციის მონაწილეების განცხადებით, თუ ტყის გაჩეხვის პროცესი დროულად არ შეჩერდება, პროტესტის უკიდურეს ფორმებს მიმართავენ.
ჩვენ ვაპროტესტებთ ამ ტყის გატანას, რაც გამოიწვევს რომ უწყლოობას 4 სოფელზე, რომელიც სოფელზეშიდაც ჯერჯერობით წყალის გრაფიკით მოგვეწოდება და ამასაც დავკარგავთ. გაიტანონ ეს ტექნიკა და გავიდნენ.
ეს ეხება სასმელ წყალს, სარწყავ წყალს ეხება და სოფელი ფაქტიურად დაზარალდება აქ, არა მარტო 1 დაზარალდება 4 სოფელი.
წყალი არა გვაქონდა. აქედა მოგდის წყალი ამ საბუიდან. ის აგებია რომ აქედა სოფლები გაასახლა.
პრობლემებს იცნობს თვითმმართველობა. ყვარლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარემ დავით ქევხიშვილმა განაცხადა, რომ პრობლემის შესახებ მათ გარემოს დაცვის სამინისტროსაც აცნობეს, თუმცა რეაგირება ამ დრომდე არ მომხდარა.
უბნებრივია გვინდა ეს ხუთიათო არ გადაიზარდეს კონფლიქტი, ამის გამო გარემოს დაცვის სამინისტროს ასევე მიმართეთ წერილობით და შემდგომით მოხდეს და დაინტერესდნენ ამ კონკრეტული ფაქტით და შესაბამისად ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ალტერნატივის სახე თუ კი გამოიყოფა სხვაგან სხვა ადგილზე, ეს ხალხის იქნება კმაყოფილი და მეორე მხარეს ინტერესიც არ იქნება დაზიანებული.
ირკვევა, რომ კერძო კომპანიას სოფელ საბუეში გარკვეული ტერიტორია იჯარით 2025 წლამდე აქვს აღებული. აქციის მონაწილეთა ბრალდებებს თავად ქართული ჯგუფის დირექტორი არიზიარებს. ავთანდილ ბერიძე განმარტავს, რომ კომპანიას ტყიდან მხოლოდ დაავადებული მერქანი გააქვს იმისთვის, რომ სხვა ხეებიც არ დაზიანდეს. კომპანიაში განმარტავენ, რომ მათ 20-წლიანი ოფიციალური ლიცენზია გააჩნიათ და ადგილობრივების ბრალდებები საფუძველს მოკლებულია.
ეს არის ოფიციალური ლიცენზია. სამი ექსპერტი შედის მაგ თვითონ ხის მონიშნა ხდება. იქ ხდება მარტო სანიტარული ჭრები. არავითარი წყალს პრობლემას ეს არ უქმნის. არ გზას.
კომპანიის პოზიციას გარემოს დაცვის სამინისტროშიც ადასტურებენ. უწყებაში ზეპირი ინფორმაციით განმარტეს, რომ ქართული ჯგუფის საქმიანობაში კანონდარღვევა არ ფიქსირდება. მიუხედავად ამისა, საბუის, გრემის, ენისელისა და ალმატის მოსახლეობის ნაწილი პროტესტის შეწყვეტას არ აპირებს. ისინი ამბობენ, რომ თუ მათ მოთხოვნებს არ გაითვალისწინებენ, სოფელ საბუის ტყიდან ქართული ჯგუფის ტექნიკას თავად გამოიყვანენ.
გიორგი ალდაშულმაგი ამბობთ, თუ რას და რატომ აპროტესტებს კახეთში ყვარლის მუნიციპალიტეტი. მუნიციპალიტეტის 4 სოფლის მოსახლეობა. წელს 1000-ზე მეტმა სტუდენტმა მიმართა სახელმწიფო სწავლის დაფინანსების თხოვნით. საუბარია იმ ახალგაზრდებზე, რომლებიც ოკუპირებულ რეგიონებთან მოსაზღვრეს სოფლებში ცხოვრობენ. უფრო მეც ამ პროგრამის შესახებ რადიო თავისუფლების გორელი კორესპონდენტისგან გოგა აფციაურისგან შეიტყობთ.
გორის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 97 პირველ კურსელი სტუდენტი სახელმწიფოსგან სწავლის გადასახადის დაფინანსებას ელოდება. გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლების სტუდენტები სახელმწიფო პროგრამით წელსაც ისარგებლებენ. ესა კითხი მთავრობის ხდომაზე უკვე დაამტკიცეს. რამდენიმე წელია სახელმწიფოსთვის პრიორიტეტია საოკუპაციო გამყოფ ხაზთან მცხოვრების სტუდენტების განათლების დაფინანსება. სოფიკო ქისიშვილი სოფელ წითელუბნიდანაა. მეოთხე წელია ის უკვე ევრორეგიონულ უნივერსიტეტში ბიზნესის ფაკულტეტზე სახელმწიფო დაფინანსებას იღებს. სოფიკო ამბობს, რომ სახელმწიფოს დახმარების გარეშე სწავლას ვერ გააგრძელებდა, რადგან ოჯახი ომის შემდეგ მძიმე სოციალურ მდგომარეობაში აღმოჩნდა.
დაფინანსების შესახებ გავიგე ტელევიზიით და გადავწყვიტე ჩამებარებინა. დაფინანსება ძალიან რთულია, თუმცა ყოველ დღე გჭირდება ტრანსპორტის ფული, კვების ფული, უნივერსიტეტში ელემენტარული ქსეროქსის ფული და ძალიან დიდ ხარჯებთან არის დაკავშირებული. სწავლის გადასახადს რაც შეეხება, ალბათ რომ არ დაფინანსება, არც ვისწავლიდი და არც მექნებოდა განათლება.
ნანაიც სადაშვილი გორის უნივერსიტეტის მეოთხე კურსის სტუდენტია. ის სოფელ ფლავის მასში ცხოვრობს. სოფელი ოკუპირებულ ტერიტორიას ესაზღვრება. ეროვნულ გამოცდებზე საგრანტო ქულა ვერ მიიღო. თუმცა ახლა უნივერსიტეტის წარჩინებული სტუდენტია და სტიპენდიითაც სარგებლობს. მისი თქმით, რომ არა სახელმწიფოს დაფინანსება, სწავლის გაგრძელება გაუჭირდებოდა.
პირველი კურსიდანვე ფინანსები სახელმწიფო დაფინანსების ფარგლებში არ გამიჭირდა პროგრამაში ჩართვა, ვინაიდან ქალაქში არსებული რესურს ცენტრის მეშვეობით გამიადვილდა. ძალიან მეხმარება უნივერსიტეტიც. ეკონომიური პრობლემა ის პრობლემა, რომელიც ყველა სტუდენტს აწუხებს მეტნაკლებად და რომ არა ეს დაფინანსება, ალბათ ვერც გავაგრძელებდი სწავლას.
კონფლიქტის შედეგად დაზარალებული სტუდენტების დაფინანსებას მნიშვნელოვან ნაბიჯად აფასებენ გორში არსებული უმაღლესი სასწავლებლების წარმომადგენლები. ევრორეგიონული უნივერსიტეტის რექტორი ვალერი სუხიშვილი მიიჩნევს, რომ სახელმწიფო ამ პროგრამით არა მარტო სტუდენტებს, არამედ უმაღლეს სასწავლებლებსაც ეხმარება. მისი თქმით, მხოლოდ მის უნივერსიტეტში 200-მდე სტუდენტს სწორედ სწავლის საფასურის გადაუხდელობის გამო სტუდენტის სტატუსი შეჩერებული აქვს.
სერიოზული პრობლემა არის სწავლის გადასახადის გადახდა. უნივერსიტეტებს შეუძლიათ მიიღონ 60,000 სტუდენტი. სანახევროდ ვერ იტვირთება ეს სასწავლებლები.
გორის უნივერსიტეტის სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანი მარიკა შერაზადიშვილი მიიჩნევს, რომ სახელმწიფო კონფლიქტით დაზარალებული სტუდენტების დახმარება უნდა გააგრძელოს.
ჩვენ ყავს ძალიან კარგი სტუდენტები, რომლებსაც თუ ეს დახმარება არ გაეწევათ, ალბათ გაუჭირდებათ სწავლის დაფინანსება და დაგრჩებიან სწავლის გარეშე.
დაფინანსების მოპოვების მსურველმა სტუდენტებმა, რომლებიც საოკუპაციო გამყოფი ხაზის სიახლოვეს ცხოვრობენ, რეგისტრაცია გორის საგანმანათლებლო რესურს ცენტრში გაიარეს. რესურს ცენტრის წარმომადგენლის თამარ გოგლიძის თქმით,
წელს მოხდა 97 სტუდენტის დარეგისტრირება. 1 ოქტომბერს გაიგზავნა უკვე განათლების სამინისტროში, უკვე იქ შესაბამისი კომისია იმსჯელებდა და მე მგონი უკვე ძალიან მალე უნდა გადაწყდეს, ვინ დაფინანსდება.
ქვეყნის მასშტაბით წელს 1000 სტუდენტი ელოდება სახელმწიფო დაფინანსებას. ეს სტუდენტები შიდა ქართლის, მცხეთა-მთიანეთის, რაჭის, იმერეთის და სამეგრელოს რეგიონებში ოკუპირებული ტერიტორიების სიახლოვეს ცხოვრობენ.
რადიო თავისუფლების გორელმა კორესპონდენტმა გოგა აფციაურმა გიამბოთ საოკუპაციო ხაზთან მდებარე სოფლებში მცხოვრები სტუდენტების მოლოდინზე, რომ სახელმწიფო დაუფინანსებს უმაღლეს სასწავლებლებში სწავლის საფასურს. პროგრამის ბოლოს მოკლედ დღის ახალი ამბების შესახებ, ქუთაისის საქალაქო სასამართლომ წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა წყალტუბოში არასრულწლოვნის მკვლელობაში ბრალდებულ ასევე არასრულწლოვანს. დანაშაული 2 დეკემბერს მოხდა წყალტუბოს სოფელ ოფშკვიჩში მდებარე სასაფლაოზე. არსებული ინფორმაციით ორივე არასრულწლოვანი თანაკლასელები იყვნენ. ბრალდებულის ადვოკატმა დღეს ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ მისი დაცვის ქვეშ მყოფი მკვლელობის ფაქტს აღიარებს, თუმცა დამნაშავე თავს ნაწილობრივ ცნობს. საქართველოში იმყოფება რუმინეთის შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსი გენერალი ჩიუკა, რომელიც დღეს საქართველოს თავდაცვის მინისტრს ლევან იზორიას შეხვდა. ამ შეხვედრის შემდეგ ლევან იზორიამ განაცხადა, რომ მომავალ წელს საქართველოს თავდაცვის სამინისტროსთვის ერთ-ერთი პრიორიტეტი იქნება შავი ზღვის რეგიონის უსაფრთხოების განმტკიცება და რეგიონული თანამშრომლობის გაღრმავება და ამ პროცესში რუმინეთის მონაწილეობა განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია. Черногорис парламентис თავმჯდომარე იან ბრაიოვიჩი, რომელიც მეორე დღეა საქართველოსში იმყოფება, დღეს საქართველოს პრემიერ-მინისტრს გიორგი კვირიკაშვილს შეხვდა. ამ შეხვედრის შემდეგ კი შიდა ქართლის საოკუპაციო ხაზთან მდებარე სოფელ ხურვალეთს ეწვია. გენდერული თანასწორობის, ქალთა მიმართ ძალდობის და ოჯახში ძალდობის საკითხებზე მომუშავე უწყებათ შორისმა კომისიამ დღეს თბილისში გამართა კონფერენცია გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუციები ქალებზე მშვიდობასა და უსაფრთხოებაზე. თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.
Is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This 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 is Radio Free Europe, Radio Liberty.